discos.
Tere taas, head Pereraadio kuulajad! Eetris on järjekordne saade Ilmavalgus ja mina olen Astrid Pöning. Tänase saate salvestus toimub ühes erilises paigas, nimelt Pirita kloostris, ja meie külaline on põneva elusaatusega mees, Pirita aasta inimene, kirjastaja, tõlkija, paavsti kõrgeima aunimetuse pälvinud Pirita kloostri vaimulik, preester Vello Salo. Tere, Vello!
Tere õhtust, armsad Pereraadio kuulajad!
Teie olete siin Pirita kloostris elanud ja Jumala teenistusi pidanud aastast 2001. Kas mul on õigus?
Mina olin selle kloostri esimene elanik ja nüüd septembrikuus saame 8 aastat vanaks.
Kas te võite nimetada seda kohta enda koduks?
Kodu on meil alles oodata päris kodu ja iga koht, kus me siin maailmas elame, on meie kodu teatud mõttes ja siin on tõesti hea olla, siin on elab üks vaimulik perekond ja need on siis Püha Birgitta õed ja see on nende kodu ja mina olen seal külaline, aga kuidas öelda, püsikülaline.
Te lahkusite Eestist 43. aastal vabatahtlikuna ja läksite seejärel Soome sõjaväkke. Aasta hiljem sattusite te Saksa vägede kätte sõjavangi ning lõpuks jõudsite Itaaliasse ja otsustasite teoloogiat õppima hakata, et pühenduda vaimulikule elule. Palju olete näinud maailma eri paiku ja eri inimesi. Mis on teie jaoks üldse kodutunne? Te ütlesite küll, et päris kodu on meil alles oodata ja on alles tulemas, aga kindlasti selliseid raskeid aegu üle elades oli ka väikene koduigatsus oma lähedaste suhtes, mis teil sellel ajal aitas enda sees seda kodutunnet hoida.
Meil kõigil või loodetavasti kõigil on lapsepõlve kodu ja see on muidugi esimene ja kuidagi kõige kallim. Minul oli see siis Viljandimaal keset Eestit Kolgajani kihelkonnas ja see oli niisugune väga roheline noorusmaa, kus ma sain elada 18 aastat. Seni kui siis tuli mobilisatsioon ja koolipingist tuli minna mõrtsukaks õppima sõjaväkke. Ja siis ma läksin Soome koos 6 poisiga Põltsamaa ühisgümnaasiumist. Ja me tulime ka kõik elusatena sealt tagasi, siis kui Eesti käsi halvasti käis. Ja korjasime sakslaste käest sõjariistu ära, et nii kaua vastu panna kui võimalik. Aga sakslastele see ei meeldinud ja võtsin meid vangi ja viisid siit ära, nii et kodumaalt ma ära vabatahtlikult ei läinud. Ja siis ja 50 elu paremat aastat võõrsil, sest kui siin seisab üks võõras sõdur kuulipildujaga piiri peal, siis ei ole tervislik siia tulla. Ja meid siis väliseestasi represseerituteks ei loeta, nagu ei oleks see mingi kannatus siis isamaast ilma olla. Aga see selleks 50 aastat hiljem avanes võimalus tulla tagasi.
No kui teie käest on küsitud, et kuidas te otsustasite vaimuliku elu kasuks ja tegite sellise pühendumise oma elus, siis te olete öelnud, et te tundsite, et te peaksite nagu omalt poolt andma midagi tagasi, kuna teid Roomas nii kenasti vastu võeti ja saite olla seal kiriku rüppes.
No mina sõnastaksin natukene teistmoodi, kui ma siis Rooma jõudsin, ütleme, et sõda paiskas mind sinna. Ega mina ei teadnud, kuhu ma jõuan või. Läksin Soome saatkonda ja Soome saatkonna sekretär viis mind öömajale Pirita kloostris. Sest Roomas on olemas see maja, kus rootslanna Birgitta elas ja suri. Elas on viimased 20 eluaastat ja seal on praegugi Birgitta õdede kodu. Ja seal pandi mind ühte kabelisse magama, sest ja majas ei olnud kohta, maja oli täis juute, kes olid seal varjupaika leidnud Saksa okupatsiooni ajal. Ja mina hakkasin seal mõtlema, et ei tea, mis need naljakad eeded siin muidu teevad, kui sõda ei ole. Et kui meie juute tapame, Noh, mina ei olnud juute tapnud, aga Saksa väga oli seda ikka teinud ja kuulnud ma midagi oli nagu igatahes. Väga vähe sel ajal. Siis varjavad juute ja kui juudid hakkavad meid tapma ja nad olid juba hakanud seda, ma sain pärast teada. Siis varjavad meid ja ei küsinudki midagi. Ja noh, mis ma olin siis 19-aastane ja juba kahe sõjaväe sangar, ikka raske on ütelda, et naistel on õigus. Aga ei jäänud midagi üle. Paari päeva pärast ütlesin, et jah, et ikka parem on aidata, kui maha tappa. Ja seda ma nüüd usun küll tänase päevani. Ja see oli tegelikult siis see algus, kus ma hakkasin järele mõtlema, et mida on Eesti rahval kõige rohkem vaja. Mitte, et ma nüüd kuskil külalislahkust võlgu olen, vaid et siis olid ju aatompommid ja need olid kõik olnud. Et ikkagi Jumala sõna on kõige rohkem vaja ja sellepärast algus mõtlesin hakata matemaatikat õppima, aga et hakkan hoopis siis pühakirja tõlkima, et see oleks maakeeles hästi aru saada või kätte saada. Ja seda tööd ma teen tänapäevani.
Te olete Eesti riigilt saanud 2004. aastal elutööpreemia ja Rooma paavstilt aunimetuse apostellik protonotaar, mis on kõrgeim mitte piiskopis vaimulikul antav tiitel. Ja kindlasti on teil olnud elujooksul palju tunnustust, kuna te tegutsete muudes valdkondades ka aktiivselt kirjastajana ja olete ka olnud aastakümneid Vatikanist ju raadiohääl. Lisaks kindlasti palju, palju muud huvitavat, mida mina pole kuulnud. Teid vaadates ja kuulates ei jää ka sellist muljet, et see oleks olnud teie jaoks selline suur eneseteostus. Tundub, et teie enda jaoks on see olnud kõik üks loomulik kulg elus. Mis on teie jaoks, teie pika eluja jooksul olnud suurim eneseteostus?
Seda on küll raske öelda. Ma arvan, et iga silmapilk on tähtis, et me püüame teha looja tahtmist nii hästi kurjasti, kui me oskame. Aga jah, need, kuidas öelda, raskused ja ohvrid ja millest räägitakse. Nüüd alles hiljuti oli Soome Vabariigi poolt korraldatud veteranide päev meile Soome poistele. Ja siis meid kiideti kõigi nende ohvrite eest, mis me oleme toonud. No, mina naeratasin, ütlesin, et minu arust oli päris lõbus. 18 aastat me läksime sinna sõjameest mängida. Ei olnud absoluutselt mingisugust tunnet, et me midagi overdame. Ja nii on ülejäänud elu ka läinud, et ma olen õnneks tagasi vaadates, ütleme nii. Õnneks saanud alati seda teha, mis mul hästi meeldis teha. Ja teen seda täna päevani. Ja eks siin ole ka siis nüüd Jumala sõrm, mida mina näen. Noh, see oli siis anda aastal 1945 jaanipäeva paiku, kui ma Rooma jõudsin. Ja kui siin hakati ehitama uuesti Pirita kloostrit 2001 ja küsiti, et kas leiame omale vaimuliku, siis oli siin mees, kes tundis Pirita kloostrit Roomast sünnimaja omast käest. Mõni ütleb, et see on juhus, aga mina ei. Juhus, sest see ei usu kuidagi moodi. Kõik on, läheb niimoodi, nagu on, nagu issand juhatab. Ja sellepärast nüüd kogu see elukene on läinud niimoodi, et ma sain teha, mis meeldis. See kirjastamise töö ja raadiotöö kõigepealt 1948 jõulupühadeks, kui ma hakkasin peale, oli juhus, et vajati kedagi, kes eesti keelt oskab, muidu oleks tehtud neid saateid sealt juba enne. Ja oli siis esimest korda, et väljaspoolt raude ees riiet saadeti midagi. No oleks olnud ikka suur pat seda juhust kasutamata. Aga et mina Roomas olin ja mitte keegi muu, ei tea, kes sinna juhatas. Ja niimoodi sai seda tööd tehtud, et kodumaal ja isegi Siberis, mu oma klassivennad olid kuulnud juhtumisi, pääsesid traktorijaama kuskile pidu pidama ja traktoritel olid väiksed lühilaine vastuvõtjad. See loomakolhoosi piirkonnas liikumise jaoks, aga need võtsid ka Vatikani. Nii et kuhu iganes see hääl jõudis, eestlased tundsid head meelt, et meid ei ole sugugi unustatud. Nii et sellel asjal oli oma mõte ja väärtus. Ja ka siis see muu kirjastamistegevus, ma tahtsin ikka vahendada seda, mis on kristlikust maailmavaatest tarit, mida kodumaal tolla ajal okupatsiooni ajal ei olnud oodata kuskilt, nagu prantsuse kristliku filosoofi Blaise Pascali mõtted, mis oli siis esimene eesti keeles ilmunud tõlkevalimik, selles see oli esimene Maarjama taskuraamat. Ja taskuraamat just sellepärast saaks taskusse panna ja salakaubana Eestisse tuua ja toodigi, jõudiski siia. Isenesest ma tahtsin siis nii taskuraamatu kujul üksikud piibliraamatud uustõlkes siia saata. Noh, mitmesugustel põhjustel nii kaugele ma ei jõudnud. Alles nüüd ilmuvad siis tõlked. Ülem laul tuli Loomingu raamatukogus ja ka eraldi. Ja praegu siin Pirita kloostris oleme saanud valmis Taaveti laulude uustõlke. See on praegu trükki minemas, nii et võib-olla nelipühadeks on juba käes. See on siis Pirita psalter, sest ta on siin Pirita kloostris maailmavalgust näinud. Aga ja kokkuvõtlikult tagasi vaadates, mina näen Jumala sõrme igal pool ja olen selle eest tänulik, et olen saanud teha seda, mis väga meeldis.
No, te ütlesite seda ka, et kõige tähtsam on teha looja tahtmist. Kuidas seda ära tunda? Kas teie olete seda kogu aeg ära tundnud?
Raske küsimus, seda peab nüüd iga päev eneselt küsima ja siis muidugi nüüd ma olen juba 83, siis tagasi vaates, et kuidas see nüüd välja näeb. Noh, kui me alguses hakkame mingist plaani pidavad, mis ma oma elukesega peale hakkan, siis muidugi mõista, kui ma viisi ei pea, siis see maks ooperi lauljaks trühida. Ja kui ma olen nüüd Eestis sündinud, siis esimene kohustusring on ikka Eestimaa ja mitte mingisugune võõrasmaa. Ja kuna nüüd asjad niisugused on, nagu nad on, et meil oli ateistlik ajajärk ja kristlasi, kes ennast niisugustena tunnistavad, on nii vähe, et on öeldud, et Eesti on kõige ateistliku maa, mis iganes see tähendab. Mina seda ei usu absoluutselt. Eestlane on ikka parem kui tema maine tükkmaad. Aga see selleks, meie esimene kohustus on ikkagi oma sünnimaa, oma rahvas ja siin eriti nüüd Eestis me teame kõik nime Maarjamaa, ilus nimi. Ja kui ma eksi, siis luuletaja Henrik Visnapuu läbi sai see populaarseks ja me räägime Maarjamaa rahvast ja nii edasi. Aga mida see tegelikult tähendab? Siis missionärid, esimesed missionärid pühendasid selle maa, millest nad veel nagu midagi ei teanud, et kuhu kanti see ulatav. Riiast hakkasid peale ja Riia oli tollal meie linn liivlaste maal. Eks on, liivlased olid nagu noh, praegu võrukesed, mingist lõunaeestlased. Ja sealt need missionärid tulid ja kui kaugel nad pidid jõudma, kust nemad teadsid. Ja pühendasid selle siis neitsi Maarjale. Ja meie räägime selle pärast õigusega Maarja maast, et oma 800 aastat on tässä nime kannud. Ja see on nimi ja teiste poolt antud nimi. Kui me nüüd vaatame pühakirjast, neitsi Maarja ütles, et sündigu mulle sinu sõna mööda. Kui nüüd suur osa Eesti rahvast ütleks seda sama, et nad tahavad teha seda, mis Jumal tahab, siis me oleksime tõesti Maarjamaa, siis me oleksime nagu Maarjamaaks hakanud. Noh, sinna maale kulub ehk veel aega, aga ma loodan, et me sinna jõuame vähemalt. Neid on kena hulgak juba praegu, kes nii mõtlevad, et teeme Jumala tahtmist.
Ilmavalgus. No, iga üks meie inimestena saame omalt poolt eriti kristlastena kaasa aidata, et ühiskond saaks rohkem tuttavaks Jumalaga, aga mida riigi poolt võiks teha, mida te näete, mis võiks muuta selle olukorra paremaks, et need kristlikud väärtused oleks rohkem hinnas?
See on ka niisugune konksuga küsimus. Iljuti oli ju konverents kristlikud väärtused. Ja see paneks nagu mõtlema, et mingisugused kristlikud väärtused, mida riik või teised peaksid omaks võtma. Ei, ikkagi ühised, püsi väärtused, mis ei ole eraldi kristlikud, näiteks kui nimi on aus. See on ikka kõikide jaoks väärtus, et räägida seda, mis tõsi on. Ja see on ka kristlik väärtus. Kõik see, mida looja on teinud, on väärt. Ja ei ole maailmas midagi ebahuvitavat. Ainult, et meie võime teha igasuguseid rumalusi ja ka kurja. Nüüd esimene asja on ikkagi, et mina annan eeskuju nii nagu Jeesus tahtis. Meie uus käsk, mis Jeesus andis, on, et armastage üksteist nii nagu mina teid olen armastanud. Tähendab risti surmani, et olla valmis oma vaenlaste eest surema, kas me oleme. Ja seni, kui me ei ole nagu õige teiste käest nõudad, olge teie valmis. Et mina veel mõtlen järele või kudagi moodi. Nii et maailm paraneb siis, kui mina ennast parandan. Kas nüüd Eesti riik seda teeb? Eesti riiki kui niisugust ei ole olemas. See on siis kõigi nende summa, kes siin Eestis Eesti riigi piires elavad. Ükskõik, mis rahvusest nad ei oleks, mis keelt nad ei räägiks. Meil on moes niimoodi küsida, mujal ei ole, et kas me niisugust Eestit tahtsimegi. See meie tahta ei ole, see Eesti on niisugune, nagu on täpselt niisugune. Aga meie võime seda paremaks teha, igaüks võib. Usklikud ja mitte usklikud nende ühiste väärtuste põhjal. Ja seda peaksime ette elama. Kuidas see parem elu käib. Et kui me teeme ühe raadiosaate, sel on kvaliteet, see on läbi mõeldud, kuidas ta on tehtud ja räägib õigust. Ei pretendeeri olema parem teistest või mis iganes, vaid teenimaks, sest inimese poeg ei tulnud ennast teenida laskma, vaid tuli teenima. Nii et kui ma ühe prügimaast üles korjun, on see üks hea tegu.
No te jõudsitegi jutuga natukene sinna kohta, kuhu ma ise tahtsin ka oma järgmise küsimusega jõuda. Nimelt ma tahtsin küsida, et mida teie arvate kodaniku algatustest ja on olnud see teeme ära prügikoristuskampaania ja nüüd olid teeme ära mõttetalgud. Kas teie ise ka kuidagi moodi selles osalesite?
Muidugi mõista, kui midagi head sünnib, siis koostöö ja ühine hüve, see on midagi head, mida Jumal kindlasti soovib. Et kui me nüüd teatame maailmal, et maailma põhijõud on armastus, on hoolivus, siis ma ju ütleksin nagu ristiusust lahti, kui ma ei hooliks teistest, eks ole. Nii et kui niisugust asjad nagu mõtted algud korraldatakse ja mitte ainult. Seda on nüüd võetud väga mitmes mõttes, et on asutatud niisugune asja nagu kristlik partei. Seda võib muidugi ka teha. Aga partei tähendab eraldatust ja üks kristlane peaks olema kristlane igal pool, kus ta on. Kas parteis või kontserdil või töös ja eriti töös. Nii et siin mõtleme ikka enne kõike selle peale, mis Jeesus meile öelnud, et meie head teod oleksid näha kõigile inimestele, nii et nad näeksid, et see on Jumalast tehtud, et see on isa auks tehtud, mitte minu auks, mitte minu partei auks, minu maakonna või mis iganes. vaid et oleks meie tegudest näha, et me teeme neid sellepärast, et Jumal seda tahab.
Ma tean, et 11 aastat peale seda, kui te Eestisse naasesite, teil ei olnud passi ja sellega seoses te vist ei saanud käia ka valimas. Nüüd vist umbes 5 aastat tagasi saite te endale passi. Kas te nüüd valimas käite?
See on nüüd kodaniku kohus. Need, kes ennast risti inimesteks loevad, peaksid kindlasti valimas käima. Aga minu arust on palju tähtsam, et nad pühapäeva pühitseksid. Sest selle artistliku aja kõige suurem kaotus, kõige suurem minu arust, on, et meilt võeti pühapäev. Meil on nüüd 5 tööpäeva ja 2 äripäeva. Ja kõige hullem äripäev on pühapäev. See peab muutuma. Ja millest ta muutub? Mitte sellest, et mina lähen käin pühapäeval teksadega ringi. Pühapäev pühapäevaks. Siis saab kirikus käidud korralikult riides, lubage lahkelt. Sest seal me käime ikka suure kuninga jutul. Et see on nagu esimene asja. Siis valimised, aga valimised on nii harva. Ülejäänud aja, et me mõtleksime kõik järgi, kuidas seal, kus ma olen, kellel seal on abi vaja. Täna on näiteks, me räägime või salvestame siin 13. mail, see on Fatima Maarja päev. Kes on sellest kuulnud? Ja ometigi see on väga tähtis päev. Siis, kui oli nii nimetatud oktoobrirevolutsioon, siis Portugalis ilmus Neitsi Maria 3 väiksele lapsele ja kuulutas neile ette, et Venemaa pöördub. Ja nüüd on pöördumise algus vähemalt käes paistab nii, kes oleks uskunud, et see suur ateistlik mafia, mis kogu maailma hirmutas ja paistab, et hirmutab paljusid praegugi veel, et ta muutub. Ja ma ei tea, kes teab sedagi, et Kuremäe klooster asutati selleks, et Eestimaad venestada. Jäi aga elama, sellepärast oli Eestimaal. Venemaal kloostrit lõhuti maa. Ja nüüd lähevad selle kloosti õed Venemaale uusi kloostrit rajama. Tõesti, issanda teed on imelised. Seda ei oleks keegi ette kuulutanud. Ma tean, võibolla mõni on, aga mina ei ole sellest kuulnud. Nii et... Siis, kui mina käisin Fatimas Vene preestiseminariga Roomast, liturgiat pidamas armuloova teenistust. See on nüüd juba 50 aastat tagasi. Siis oli seal umbes 1 miljon inimest koos. Muidu see Fatima oli seal väike külake, seal ei juhtu midagi. Aga see päev on palverändurite päev. Ja öötsa sadas. Ja rahvas põlvitas suure asfaltplatsi peal see miljon, kellel oli siis mingisugune lauakene kaasas, et selle peal võis istuda päris lombisi istunud. Küündad põlesid, kogu öö palvetati. Seal on kirik, kuhu mahtuvad 2000 inimest, aga nüüd teenistuse jaoks oli kiriku ette püstitud altar ja altari peal katus. Portugalist ütles, et seda ei ole vaja, sest hommikul vihm läheb üle ja paikega paistmad, nii on alati olnud ja oli nii. Selpäeval ka. Vihm jäi enne armuloa teenistust järele. Ja ma ei tea, kui palju meie Eesti meedia nüüd kuulutamis 13. mail 2009 Fatimas juhtus. Seal tähistatakse nende ilmumiste aastapäeva. Oleks nagu põhjust. Seal võib olla täna 2 miljonit inimest koos või isegi rohkem. Aga et neid asju, mida me ei tea, mis on maailma ajaloos ometi väga tähtsad, et näed, nii nimetud oktoobrirevolutsi aegu, anti juba risti rahvale teada, ateistid ei jää.
Kui keegi küsiks teilt sellise küsimuse ja paluks, et te tutvustaksite talle Jumalat, nii nagu teie teda kogete ja tunnete, siis mida te sellele küsijale ütleksite?
Ma arvan, et iga ühele on oma tee ette nähtud. Nii et niisugust küsimust, mis kõigile sobiks, ma ei usu, et on olemas. Tuleks inimesega ikkagi enne tutvuda ja vaadata, kus ta asub, sest sealt hakkab siis teele minema. Kui issand tahab, siis ta juhatab seda teed. Öeldakse, et kõik teed viivad Rooma. Noh, oleneb, kuda pidi sa kõnnid, kui ümber kerata, siis kõik teed viivad Roomast välja. Ja on öeldud ja õigesti öeldud, et iga üks leiab piiblis seda, mida ta otsib. Kui ajalugu, siis ajalugu. Kui jumalat, siis jumalat. Ja kui mitte midagi, ei leida seal mitte midagi. Ja nii on nüüd kõigi inimeste tee ja olemine. Siin meie maal praegu me oleme nii öelda papi usku või vanasti oli kuldvasikas, nii on paperist vasikas. Ja see on isenesest väga kurb. Aga kust nüüd peale hakata? Ikka nendest inimestest, kelle keskel me elame. Ja ma tulen ringiga selle juurde tagasi, et esimene asi on minu enda eeskuju. Kui ma elan täpselt nii samuti kui jumalatud, siis ei ole minust mingit eeskuju võtta. Ja selle poolest on nüüd siis ka need piiritõed. Tere tulnud siia Eestisse, et näete, me võime elada nagu Jeesus Kristus. Tema oli sõnakuulik surmani, mina ka. Tema ei korjanud üldse raha, mina ka. Ei ole eraomandit, siin õdedel ei ole. Tema ei asutanud omale tavalist perekondat, vaimuliku perekonna kiriku, mina ka. Et seda on võimalik täiesti rõõmsasti elada.
Kas teile ei tundu, et ühest küljest on see kindlasti olnud väga raske valik, sest sellega seoses on väga palju loobumisi, kui valida selline pühendunud elu kloostris ja ainult Jumalat teenides sel moel, et olla eemal maailmast. Ma ei mõtle just konkreetselt teid, aga võib-olla siis neid, kes teevad selle pühendumisega Pirita õed ja et kui sa eraldad ennast maailmast ja sinu suhtlusringkonda kuuluvad kristlased ja inimesed, kellel on samad väärtushinnangud, kes saavad sellest maailmast samamoodi aru ja kes sinuga külje kõrval jumalat teenivad, siis on ka komistust vähem. Aga nüüd maailmas olles, iga päev elades külje kõrval nende inimestega, kes pole jumalast kuulnudki ja ei tahagi midagi kuulda. Kas see ei ole mitte palju raskem?
No ei saa hakata nagu fikseerima raskusi. Tuleb ikka vaadata, mida on vaja. Et jumala sõna tuleb kuulata rohkem kui inimeste sõna, ütlesid apostlid juba suurkohtu ees. Ja küll me hakkama saame jumala abiga. Nüüd nagu meie Soome poisidki läksime 18 aastastena, et las käia. Ja oli õige lõbus. No ma ei tea, ma ei juhtunud siis verevalamise sekka. Ja mul on hea meel, et kogu sõja ajal olin küll rindel, aga vaenlast saan näe. Kedagi ma kindlasti haavanud ega surmanud ei ole, sest me olin sinna poole paukugi saanud lasta. Olguge, et olla hirmsasti tahtsin ka seda, siis ma ei olnud nagu sellest ristiusust veel palju aru saanud. Aga praegu see maailm on üks maailm, see Eesti on üks Eesti, eks ole, ka me kahes Eestis ja ka kolmes. Ja kui me otsustame millegi hea kasuks, noh, võib-olla on kellegi ohvreid tuua, et on ilus maja ja siis ütleb sellest lahti. Ja mina ei ole seda kunagi niimoodi tunnud. Mina vaatasin, et mida on vaja teha, seda on vaja teha. Saab tehtud. Muidu kui me hakkame taganutma midagi või, siis see ei ole ilus. Et kui ma olen midagi ette võtnud, see on nagu, et siis ma teen seda. Et igaüks peaks olema peremees omas majas ja ma võtaksin piibli esimese lehekülje sõnu, et alistage maa enestele. Noh, ma olen ju, ma ei ole midagi muud kui põrm. Ja pühavaimu viljade hulgas on viimasel kohal ja vist kõige tähtsam enese valitsemine. Kas ma olen peremees oma majas? Kui keegi mulle paha sõna ütleb, kas ma panen vastu niisamuti? Või mõtlen selle peale, et kuidas ma seda inimest võiksin aidata. Et ütlen talle hea sõna vastu. Kas ma saan, kus mul on nii palju enesevalitsust? Ja kus selleks jõududa väge saadeka mujalt kui Jumala käest. Nii et ma ei leia, et seda loobumist tuleks nii hirmsasti rõhutada kuidagi esile tõsta, kui me tahame Jumala tahtmist teha, see on tähtis. See on ainuke, mis on õigupoolest tähtis. Ja teised asjad on ikka väga väikesed sellega võrreldes.
Teil on üks lugu rääkida seoses Rudolf Tobiase oratooriumi Joonase lähetamisega. Te viisite selle kingituseks kaasa Rooma. Miks te selle kingituseks viisite ja kellele te selle viisite?
See on jälle Jumala sõrm, kui nüüd minna paavsti jutule. Siis on ju kena, et on ikka lilleke näpu vahel. Ja seal ma nägin siis igasugu asju, mis talle viidi ja pidin nii ühe kui teise puhul muigama. Aga et üks Eesti autor, helilooja, on kirjutanud ühe niisuguse suurteose oratooriumi. Ja see jõudis just selleks ajaks, kui Eesti televisioon kaaperdas minu tähe laeva peale, vedas Rooma, küüditas Rooma. No seda on isa vist teistmoodi, et kujutab, et Jumala sõrme tulin selle raamatu esitelul ja see anti mulle hea meele ka kaasa. Nii et ma ei tõstaks seda kuidagi eriti esile, et minul sellega mingisugust teinud oli. See lihtsalt juhtus nii, see anti mulle ja oleks olnud nüüd küll naljakas, kui ma oksin, et ei, et las mõni teine viib või et saatke postiga või kuidas.
No, kahtlemata on see huvitav teos ja see küsimus oli ka väikese põhjusega küsitud. Nimelt ma siin täna selles saates valisin sellega teoseks, mida üheskoos kuulata ja jagada ka meie pereraadio kuulajatega. Nii et siin kohal väike muusika kuulamine. Thank you.
valgus.
Sõnal on väga suur väärtus ja sõna on väga tähtis. Kui tähtis on sõna vabadus?
No põhilise tähtsusega ja selle eest peaksime meie ristinimesed igal pool välja astuma. Siin Eestis, ma ei tea, ei oleks nagu põhjust, sest kes seda sõnavabadus siin ikka piirab. Me võiksime sõna, eriti Jumala sõna, kätte saadavamaks teha. Minu mure on see, mis oli siis esimestest pärastsõja aastatest peale, kui ma hakkasin asja peale mõtlema, et meie piibli tõlge on väga raskesti loetav. Ta ei ole eesti keeles, on ütleme siis Vanatestament on heebrea keeles eesti sõnadega. Ja sellest saavad kõik küllap aru, kui nad võrdlevad siis senist või ametliku psalmide tõlget nüüd sellega, mis me siin tegime, mis tahab vahendada siis laule või anda ülistuseks, nii nagu nad kohuti kokku umbes aastal 200 enne Jeesu Kristuse sündimist. Need olid siis, me võiksime teha ka regivärsilise tõlke, nii nagu nüüd siis meie luuletaja Ridala võttis ette ja tegi Kalevi pojale vastava ühe loo püharist, mida on nüüd siis ka regivärsilauljad igal pool ette kantud.
On juba ette kantud seda. Ei ole sellest veel midagi kuulnud. Mul just...
Lauljad on ringi käinud mööda kirikuid ja eks ta nüüd tähtis olegi, et see sõnum viiakse kogudustesse. Aga ma loodan, et seda on ka kontsertidel olnud, sest mina olen juba liiga vana, et nüüd ringi joosta ja muidugi ei jõuaks siis ka tõlkemistööd teha. Aga see on nagu üks esimesi asju, et Jumala sõna võiks jõuda rahva sekka. Ma mäletan, kui nüüd see sõnavabadus tuli, anu siia sekka nüüd üks episood ka 1977, kutsuti mind metodisti kiriku juubelile. Ja ma tulin ja viisa oli tegelikult tagasi võetud, aga jällegi Jumala sõnum ei jõudnud sadamasse. Nii et ma tulin laevalt maha ja tegin siin kõik selle kurja ära, mis partei kartis ja veel hullemat. No, mind otsiti tollis muidugi läbi ja kui ma hakkasin nii läbi saama, siis torkasin passi mantlitaskusse. Ja Tölner oli valvel, mis selle taskus on? Piibel. Mis selle piibelga teed? Loen. Aga see on ju uus. No ja vana kulus ära. Ega ta see kellegi ei anna. No, lasks läbi. Nädala pärast või nii tulin sadamasse see sama Tölner, kus on piibel. Võtsin taskust ja näitasin, et ega ma ei tulnud siia Eestse paandust tegema. Tollal ei olnud sõnavabadust. Piibel oli keelatud asi. No, oma vahel öelda see piibel nädala aga hiljem Eestis tagasi. Ma andsin soomlase jätta. Aga nüüd, kui siis see vabadus tuli ja piibleid toodi, siis ma kuulsin päris mitme inimese käest, oli suur pettumus. Hakkad lugema? Ei saa aru, et mis jutt see on, sest mingisugust kommentaari ja seda on ikka oma 3000 aastat vana teksti puhul täiesti vaja. Ja igal pool mujal on nüüd niisugused lühikeste selgitustega piibli tõlked, et see esimene lehekülg, need 7 päeva, millest see räägib. Ta ei räägi 7x24 tunnist, vaid kuidas kaosest, tohuvapohust, sai püha kord. Seda ei ole võib-olla nii mõnigi piibli lugeja ära mõistnud, sest see on nii öeldud, nagu teda tollal öeldi. Ja nii edasi on nõnd edasi. Piiblist on palju leida, kui see kätte saadavaks teha. Ja minu arust see on nagu täiesti kõige tähtsam asia ja seda ma teen praegu. Õnneks mul on siis hea abiline, üks Eesti luuletaja, kes on päris mitu kogu juba kirjutanud, Indrek Hirv. Ja see ongi siis palatamatult ka Hirve psalter, mis nüüd siin piiritel on sündinud. Noh, te teate, et seal on ka psalm, otse kui hirv.
Ma ikkagi läheksin tagasi veel ka nende püsiväärtuste juurde, mida te enne mainisite, et võiks olla ühised püsiväärtused, mitte vaid kristlikud väärtused. Sest need püsiväärtused ju võivadki olla ka kristlikud väärtused. Võibolla te nimetaksite mõned, mis kindlasti peaks igal inimesel olema.
Esimene ja peamine ilma pikem jutud on ikkagi armastus. Ja siin tuleb seletada, mis armastus on, et see ei ole mitte teise inimese silmadest unistamine, vaid isa, taevane isa, kes on armastus, laseb oma vihmal sadade ja te kurjade peale, seda päiksel paista õigete patuste peale. Nii ka mina ei tee vahet. Siis andeks andmine. Mida issand mitu korda ütleb ka kohe meie isa palve järel, kui teie andeks ei anna, siis ei anna ka ja teie taevane isa teile andeks. Esimene asi. Meie ei saa mitte tingimuseks, et keegi peab andeks paluma. Vaid siis, kui ma lähen altari ette ja tuleb meelde, et minu vennal on midagi minu vastu, mitte et minul oleks midagi teha vastu, siis mine leppi enne ära. Nii et see on see andeks andmise dimensioon, mis issand tahab. Ja ma ei usu, et ükski mõtle inimene ütleks midagi selle vastu, et andeks andmine ei ole põhiväärtusi. Iga üks tahab, et tal antaks andeks. Aga kas ta ise andeks annab? Ja meie peaksime sellega nagu eesõnnas käima. Risti inimesed, see on meie usutunnistus ja nagu põhiline asi. Teine asi, mis mulle silmatork on kohtu mõistmine. Ärge mõistke kohut, siis ei mõisteta ka teie üle kohut. Ja tehkem siin nüüd ikka vahet. Oma arvamise peab iga üks endale kuidagi moodi valmis tegema. Näen ühte asja või ühte toimingut ja paratamatult arvan, midaks ma kiidan selle jaoks. Panen paaks või ütlen, et otta ma pean veel järele mõtlema. Sellest ei pääse, aga see on seisukoht, see ei ole otsus. Aga nii pea, kui ma ütlen, et ei, et vendlas ma tõmban pinnu sinu silmast välja. Ristikirik ei ole mitte pinnuotsijate klubi, vaid vaatab, kas oma silmas palki ei ole. Ja nii nalja pärast ei lähe kedagi teist korrigeerima ja teda õpetama. Apostlite tegude raamat hakkas peale, et Jeesus hakkas tegema ja õpetama selles järjekorras. Nii et ka meie õpetame peamiselt selle läbi, mida me teeme. Ja jällegi ma arvan, et ükski mõistlik inimene ei vaidle selle vastu, et nii ei ole õige järjekord. Et enne õpeta ja siis ütled, ärge tehke tegusid järgi, vaid tehke nii nagu ma ütlen. No kui sa ise sellega hakkama ei saa, mis sa siis jamad ütleksid niimoodi. Sama asja on aususega. Kell oleks nüüd midagi selle vastu, et ei valetata. Muidugi on niisuguseid kohti, kus ja kas nüüd suremas haigele vaja on seda ütelda, et ta on suremas. Seal võib eri seisukohti olla, aga põhimõttena ausus on ikka esimene nõue ja Eestis on see sõna aumees. No aunaine ei öelda millegi pärast, küllab see kehtib mõlema kohta. Ja mis me nüüd seda loetelu pikendame, kui me juba need asjad paika paneme. Et armastus tähendab hoolivus, hoolitsemine teiste eest, valmisolek teiste eest, kas või ristil surra nagu õnnistegi ja kas me selleni valmis ole, kui nüüd eluaeg jõuame või. See on teine asja, aga põhimõtteliselt tohiks see selge olla. Siis mitte hukka mõistmine, vaja on mõista, mitte hukka mõista. On üks meie luulete ilusti öelnud. Siis tõe rääkimine, ausus, tõe armastus. Ja võiks nüüd pikemalt rääkida, aga see ei tee meid, ma arvan, targemaks. Paneme neid kõige tähtsamaid asju kõige pealt tähele. Ma arvan, et teised järgnevad siis. Pühavaimu viljad on ilusti loetud, neid on nii palju. Terve tosin, et annab pähe õppida, aga on kindlasti seda väärt võiks endale seina peale kirjutada.
Ilmavalgus. Saate aeg hakkab tasapisi kahjuks, tõesti väga kahjuks, otsa saama seekord, aga tahaks küsida veel paari asja. Mida teie soovitaksite inimesele, kes on kaotanud kontakti Jumalaga ja ka sellele, kellel võib-olla seda kontakti veel pole loodud?
Ei ole ühte vastust, mis nüüd kõikidele probleemidele annaks lahenduse. Ka nohu vastu on üks rohi ja tüüfuse vastu on teine rohi, sinna on midagi parata. Ma arvan, et me peame iga inimest isikuna võtma. Olgu ta siis väike beebi temaga mitte pudikeelt rääkima, vaid aeglaselt ja mõistlikult. Küll ta hakkab aru saama. Ja niimoodi kõigepealt vaatama, mis inimene see on, kus ta seisab. Ja siis muidugi selle peale mõtlema, kas mina saan teda aidata või keegi teine. Tal võib hariduse puudus teadmatus olla ja seda on väga, väga tihti meil. Ka see nõukaaegne ateisti kooliõpetus, see elab edasi. Ega keegi meist ei taha ju tunnistada, et minu kooliõpetus ei midagi väärt. Vaid ikka, et asjad peaks nagu nii olema. Nii et individuaalne lähenemine, nagu öeldiga, see on inetult öeldud. See teine inimene, kellega ma räägin või kes tuleb mulle siis oma äda kurtma, see peaks aru saama, et ma tunnen või ära minemasest jutuajamisest. Selle põhilise kogemusega, et siin kuulatakse mind, see inimene hoolib minust. Kas ta seda teab, mis asi see armastus on, seda ma ei tea, kõigil inimestel ei ole johtunud, et keegi on neid armastanud, siis kust nad seda teada võivad, mis asi see on. Et just see teise inimese täiena võtmine või kuidas seda nüüd öelda, tõsiselt võtmine ja ikkagi armastusega hoolimisega suhtumine, et mitte mina ei rakenda siin mingisugust retsepti ühe patsiendi kallal, vaid kuulan ühte teist inimest ja katsun teda aidata kõige sellega, mis mul on.
Aga juhul, kui see inimene meid praegu raadiost kuulab, mida temale öelda, kui ta ei tulegi välja, ja kas ta ise saab ennast kuidagi aidata?
Issanda teed on nimelised, ei kõigile kehtib, et isa on kõigi jaoks kodus ja temaga saab alati rääkida. Ja ometigi on ka palvetamine üks asi, mida saab õppida ja aga mis on ka Jumala kingitus. Selle üle on nüüd paar aasta tuhat järele mõeldud ja ikkagi tuleb öelda, et usku ei saa kuskilt osta, müüa, edasi anda. Me saame ettevalmistada inimesi ja neile rääkida sellest Jumala tahtmisest. No praegu me loeme ju pärast ülesele pühi apostlite tegusid. No kui see Etioopia majandusminister, kes oli Jerusalema tulnud ja võttis suveniirina kaasa Jesaja raamatu, istus tõlas ja luges, ilmselt oli kirjaoskaja. Äkki oli apostlites kõrval, kust ta sinna sai? Ja küsib, et saad ka aru, mis loed. Aga kust ma saan kui keegi? Ja Filippus seletas talle asja ära ja kui nad kuskile vee äärde jõudsid, see etiooplane küsis, et Etioopia jõud siis. Et mis takistab mind ristimest? Aga kui sa usud? Ja temale anti see usk sel silmapilgul. Ja ta ristiti. Ja Etioopial oli oma apostel, ei olnud vaja Filippuse sinna minna, et Etioopia keelt hakata õppima. Üks, kes oli kõrges seisuses, läks sinna, oli ristitud ja hakkas kuulutama. Nii et niisugused toredad eeskujud on meil juba piiblist antud. Ja katsugem neid nii hästi rakendada, kui me oskame.
Ma vaatan, et teil on endaga siia kaasa võetud ka kaks raamatut. Kas te tahaksite lugeda väikese lõigu tänase saate lõpetuseks?
Ma ei ole midagi välja valinud ja sellepärast ma ei loeks, aga soovitaks küll. Üks on vähe meelitava pealkirjaga Katoliku kiriku katekismuse kompendium. Aga tegelikult see on esimene eestikeelne teoloogiline sõnaraamat. Kui vaadate registrist järele, kuulete millestki, ütleme siis armulauast, et mis asi see niisugune on. Siis vaatame registrist nagu kuskil tõigilise sõnaraamatust järgi ja siis loeme säält, mis see on. Siis teine on, mis on huvitavam ja loetavam küll, aga seda tuleb ka täies ulatuses lugeda, et jupikest sellest. See on see Fatima ilmutuste ajalugu üks nendest lastest. Jacinta oli tema nimi. Jutustab seda ja ta on ilusti eesti keelde ümber pandud lapselike illustratsioonidega ka. Ja teda on piiramatul arvul ja Jumala muidu saada. Soovitaksin tõesti kõigile lugeda nii suurtele kui väikestele lastele. Issand ütleb, et saage laste sõnaseks. Ja siit nüüd ei ole midagi niisugust, nagu mida neile lühikese katkendi ette lugemine annaks midagi erilist. See, mis midagi väärt on, maksab ka vaeva, nii et see on ainult ühe õhtu lugemine, et soovitaksin südamest kõigile ja meeles pidada seda, et Issand teeb imelisi asju, nagu oli see 1917, siis need Fatima ilmumised ja sõnumid, millest vaevalt keegi või mitte väga paljud siin Maarjamaal ei ole kuulnud, mis on aga igati meeles pidamist väärt. Issand oolib meist ja kuulutas enne ateismi tulekut meelde, et see läheb mööda, Venemaa pöördub.
Suur tänu teile selle aja eest, nende mõtete eest ja soovin teile kõike sellist ilusat, tugevat tervist ja õnnistust, et saaks veel teisedki kuulda neid häid mõtteid, mis teil jagada on. Aitäh teile!
Ja rõõmu ja rahu ja õnnistust Pereraadio kuulajale. Jumal on alati meiega. Lootkem tema peale ja tehkem, mida oskame ligimeste ja meie armsa Maarjamaa heaks.
Tänase silmavalguse saates oli külaliseks Vello Salo ja saadet juhtis Astrid Pening. Aitäh teile kõigile! Olge hoitud! Ilmavalgus.